Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Ötən il Azərbaycanda insan haqları sahəsində irəliləyiş olmayıb, bunu Human Rights Watch təşkilatı deyir. Sədərəkli İsmail Hüseynovun hard olmasından xəbər yoxdur. İsrailin Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatlardan ölənlərin sayı 1000 nəfəri ötüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. 2008-ci il prezident seçkiləri Azərbaycana imkan verdi ki, insan haqları sahəsində irəliləyiş göstərsin, amma ölkə bunu eləyə bilmədi. Human Rights Watch təşkilatının yeni hesabatında belə deyilir. Hesabatda qeyd olunur ki, müxalifət partiyaları seçkini boykot edirdi, etdilər, toplaşma və media azadlığı məhdudlaşdırıldı, peşə fəaliyyətinə görə 5 jurnalist həbsdə qaldı. Bundan başqa, ölkədə jurnalistlərə qarşı siyasi motivli ittihamların hələ də qaldığı bildirilir və xarici radio stansiyaların FM tezliyindən çıxarılmasının ciddi problem olduğu göstərilir. Hesabatda daha sonra qeyd olunur ki, polis bölmələrində işgəncə halları və pis rəftar, siyasi məhbuslar, insan haqları müdafiəsiləri qarşı zorakılıq hələ də ciddi problem olaraq qalır. Sədərəkli İsmail Hüseynovun harada saxlanması bəlli deyil. 72 yaşlı İsmail Hüseynov oğluna qarşı polis zorakılığından şikayət etdiyinə görə Naxçıvan şəhər psixi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirilmişdi. Amma o gündən bu yana onun taleyi barədə bir məlumat yoxdur. İsmail Hüseynovun oğlu sədərəkdə yolkanın işığını qırdığına görə polis idarəsinə aparılmışdı. Ailəsi onun polisdə döyülüb saçının kəsilməsi ilə bağlı şikayət etdikdən sonra atasını zorla xəstəxanaya salıblar. 5 gündür ki, İsmail Hüseynovun həyat yoldaşı ilə oğlundan da xəbəri yoxdur. Bundan başqa, həmin ittihamla saxlanmış daha bir gəncin valideynləri də yuxa çıxıb. Reportörlərin azadlığı və təhlükəsizliyi institutu məsələ ilə bağlı Azərbaycan və Naxçıvanın hüquq mühafizə orqanları və ambusmana müraciət edib. İnstitutun əməkdaşı İdrak Abbasov.
Müraciət etmişik ki, onlar baş vermiş hadisə barədə Rus xəstəlikli xəstəxanasına yerləşdirilmiş İsmail Həsənov, yoxa çıxmış onun həyat yoldaşı, oğlu, habelə 12 yanvar 2009-cu tarixdə Sədərəkli polis şöbəsinə aparılan Vəliyev İbrahim və onun həyat yoldaşı Vəliyeva Türkan taleyi barədə bizə məlumat versinlər. Eləcə biz xahiş etmişik ki, onların hadisə barədə adları çəkilən şəxslərlə görüşməyə, onların saxlama şəraiti ilə bağlı monitoring aparmaları üçün rasiya əməkdaşlarına şərait yaratsınlar. Son əldə etdiyimiz məlumata görə isə ruhi xəstəliklər dispanserindən bildiriblər ki, İsmail Həsənov yanvar ayının 7-sindən Sədərək rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarına təhvil verilib. Amma polis şöbəsindən də həmin vətəndaş barədə, taley barədə heç bir məlumat verilmir.
İdrak Abbasov.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Efirdə xəbərlərdə xəbərlərə davam etdiririk. İsrailin Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatlardan ölənlərin sayı 1000 nəfəri ötüb. BMT-nin UNICEF Uşaq Fondu ölənlərin 300-dən çoxunun uşaq olduğunu, 1500-dən çox uşağın sağ yaralandığını xəbər verir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugün Qahirədə bir daha Qəzzədə atəşkəsə çağırıb. Ban Ki-moon regiona səfəri çərçivəsində həmsinin İordaniya, Suriya və İsrailə baş çəkəcək. İsraillə Həmas qrupu bundan əvvəl atəşin təcili dayandırılması ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini rədd ediblər. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev istehlakçı və tranzit ölkələr də daxil olmaqla qaz böhranından əziyyət çəkən dövlətləri şənbə günü sammit keçirməyə çağırıb. Medvedev təklifi Bolqarıstan, Moldova və Slovakiyanın baş nazirləri ilə görüşərkən eləyib. Kremlin sözçüsü Natalya Timakova deyir ki, Ukraynada bu sammitə dəvət olunacaq. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin bundan əvvəl Avropaya qaz verilməsini bərpa etmək üçün Avropa Birliyini Ukraynaya daha çox təzyiq göstərməyə çağırmışdı. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso isə xəbərdarlıq eləyib ki, əgər tezliklə Avropaya qaz verilməsə, Rusiya və Ukraynanın enerji şirkətləri məhkəməyə verilə bilər və Avropa şirkətlərinə belə bir məsləhət veriləcək. Rusiya ilə Ukrayna arasındakı mübahisəyə görə Avropanın 18 ölkəsi demək olar ki, qazsız qalıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Könül Raqif qızının bələdçiliyi ilə bu dəfəki söhbətimiz Tovuz rayonunun Ermənistanla həmsərhəddə olan Köxənəbi kəndindəndir.
Bu silahdır. Yani özümüzü koruyuruq. Gecə erməni gəlib evlərə girəndə özümüzü qorumaq üçün. Mən heyvanın qabağına çıxmışdım. Heyvandan gəlirik. Erməni gəlib fişiqi aparır. Ağdam kəndindən 18 dənə mal apardı.
Harda nə oldu?
Hökumətdən.
Sənətlə
mi aldın? Hə, sənətlə.
Elşənlə təpə başında rastlaşdım. Silahını kürəyinə aşırıb, belinə də bir daraq güllə doluyub. Deyir, anamı bacımı qorumalıyam. Əskərliyi bitirsəm də mənim kimi oğullar bu kənddə hələ də əli silahlı gəzməlidir. Çünki bu sərhəd kəndində hər gün atışmadır. Bu əli silahlı 22 yaşlı oğlanla söhbətimə birazdan qaydaram. Hələlik isə erməni silahlı qüvvələrinin Ermənistanın Şəmsəddil rayonundakı döyüş mövqelərindən cəmi 300 metrlik məsafədə yerləşən Tovuzun Köxənəbi kəndinin başqa sakini, 35 yaşlı Həqiqət xanımın möcüzə adlandırdığı əhvalatına qulaq asaq. Həqiqət xanım 7 il bundan əvvəl 6 aylıq övladını və özünü güllədən qoruyan körpə bələyindən danışır. Bu kənddə onun kimi hər an balasını itirmək qorxusu ilə ürəyi səksəkədə olan çoxlu ana var.
Balaca körpü idi. Suyu istəyirdim aparam olurdu. Tındırından ana tökəm. Suyu apardım tökəm. Elə yeni geri qadimi deyəndə güllə açım. Allahın işi də Allah saxladı. Güllə eləcə bələyə çığırdım. Allah öldüm, Allah öldüm deyəndə bu baldızım dizindən sürünə sürünə ağlıya ağlıya gəldi. Təzdən bələyə açanda gördülər güllə yerə düşdü.
Gülşən xala 70-i haqlayıb. Məni görən kimi evinə apardı ki, bax bu ev erməni qüvvələrinin 3 postundan da görünür. İndi balaca daxmaya oxşayan ev bir vaxtlar kəndin ən əzəmətli evlərindən olub. Evin əzəməti də, ev sakinlərinin şıxlığı da hər gün atılan güllə səslərinin əksədasından, vahiməsindən sarsılıb. Dam örtüyündəki güllə deşiklərinə parça tıxıyıblar ki, yağış yağanda evə tökülməsin. Bu evdə 2 ay bundan əvvəl balaca bir körpə də doğulub.
Sonra çıxardanda deyir, belə tutulub, indi güllə dəysə də şoğa hiç olmasan biz olsun.
Başımızın üstündə güllə yağdırır, malımızı vurur, özümüzü öldürür, damımızı dağdırır, gecəmiz gündüzümüz yoxdur. Teşəkkür idi, nə bilim, atdı yana yana, gəldi, bax, oraya deyirdi. Gəlin ağlı başından getdi çalası qucağında, top ölmüşdü. Qaldırmış ama çağı öldürmüyor, yoxsa dəli döyüşanında təzə. 10 ildir deməli, neçə ildir müharibə kəsib, bizim üstümüzə müharibə kəsib.
Bura Sərhəd kəndi Köxənəbidir. Bu kəndin anaları vağzalı səsinə heç vaxt köyrəlmirlər. Buranın toylarında heç vaxt mahnı çalınmır. Köxənəbidə uşaqlar güllədən qorunmaq üçün məktəbə gizli çıxırlarla gedirlər. Bu kəndin cavanlarının bir barmağı həmişə tətikdə, ürəyi səksəkədə, qulağı səsdədir. Erməni qüvvələrinin mövqələri bu kəndin cəmi 300 metrində yerləşir. Köxənəbinin qonağı Azadlıq Radiosunun müxbiri Gündür Raqif qızıdır.
Köxənəbi kəndinə heç vaxt su çəkilməyib. Yanacaq qazı da yoxdur. Suyu gətirmək üçün Bulaqcan bulağına gedirlər. Sakinlərin dediyinə görə bu bulaq da düz erməni qüvvələrinin postuyla üzbəyüzdür. Bu kənd ancaq elektrik enerjisi ilə təmin olunur. Sakinlər deyir ki, işıq pulunu ödəyə bilmədikləri üçün onsuz da qorxulu olan gecələrini qaranlıqda keçirməli olurlar.
Bir lampiska yanır, çox-çoğumuz ayda 5 çırvana, 10 çırvana, qorxa-qorxa yandırırıq, keçiririk. Aldığımız peşəyi də işığa veririk. Həddim nədəyiz, bura taxam, üstə bir dalgo ağlayan çağıya, südünü sitməyə yox. Çıxa-çıx yazıyır, bir gün gecikdim, dönüyü başıma tökər, hökumətə verər, başıma onu getirirlər.
Hər bir köxənəbilinin ucu bucağı görünməyən neçə hektarlarla dəmiyyə torpağı var. Su olmadığından öz-özünə tozlanaraq yağış suyuna yetişən bir neçə meyvə ağaçları da var, amma deyirlər ki, erməni ordusunun mövqelərindən atılan güllələrin qorxusundan nə bu ağacların bəhrəsini yeyə bilirlər, nə də torpağı rahat əkib becərə bilirlər. Gülşən xala məhləsində alaqaranlıqda qorxu içində əkdiyi kartofu yığmaq üçün göy bezdən böyük bir çadır çəkib. Üstünə də ağac budaqları atıb ki, qarşı tərəfin əskərləri elə bilsin ki, ağaclıqdır.
Ona görə ağaclıq ortaya düşdü.
Ona görə ağaclıqdan belə qorub ki, daldırdı.
Elə bilsin ki, ağaclıqda.
Elə bilsin ki, burada adam yoxdur.
Sıra açırsınız onu?
İndi bu qatı oxudaramı sonra ki, yoxdur. Üstündə,
az
əkəyikdə
özümüz üçün susuz oda hamısı yaradı xarab. Bu susuz yandı yerdə.
O tayalar nədir bu?
Ot, güləmizə əkib səpənməyirik, şəraitimiz yox. Kimə deyirsən, səgə mənim yerimək deyir o dünya güllərinin ağzında, mən nə tərk edim sana yerək? Kimin qapısını əpbə yiyirik? Kimə gidək ki, bizə əki qartof yiyək? Burada artizan zadı olsa, yəs olsa, şəraiti olsa olar. Burada heç su olmuyor. Heç nə bir qırıq dəmiyə qartofdur, qardarı dəymişik, vəssalam, ayrı heç.
Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Bəhruzər Rüstəmov deyir ki, sərhəd kəndlərinin sosial problemlərinin həllinə çalışırlar. Deyir ki, bu kənddə su borularından söz gedə bilməz. Qaz xəttinin çəkilməsi də hələlik mümkün deyil. Bu kənddəki problemləri həll etmək üçün əks tərəflə sülh olmasını gözləyirlər.
Ötən müharibə nəticəsində bizim Tovuzun infrastrukturu, yəni yol, işıq, qaz, rabitə, bizim bu sərhəd kəndlərindəki evlərin 40% dağıdılıb, yollar sıradan çıxıb, əhalinin fərdi evlərinə hələlik bərpası olmayıb. Biz sülhə nail olunmasını gözləyirik.
Köxanəvi sakinləri ümidlərini bir gün gələcək sülhə dikiblər. Amma bu onların problem dolu həyatlarını o qədər də asanlaşdırmır. Bir həm söhbət görən kimi dərdlərini bölüşməyə başlayırlar. Digər ki, bu kəndə gedən yollara ayaq basmaq istəyən də çox deyil. Köxanəviyə yay fəslindən başqa heç vaxt maşın çıxa bilmədiyini desəm, yəqin kəndin yollarındakı vəziyyəti təsvir etmiş olaram. Köxanəvinin girəcəyindən 1 kilometri keçən kimi başlayan yolu piyada getmək də hər adamın işi deyil. Əslində yolların çətin keçilməsinin bir səbəbi də kəndin dağlıq sahədə olmasıdır. Yol maşınları da ancaq Köxanəvidən 3 kilometr uzaqda olan Əsirlik kəndinə qədər gəlir.
Yollarımız pis gündə, maşın gəlib çıxmır. Allah haqqında, məsələn, rayondan gəlirsən, bir gət taksiyə deyirsən, qadın əlim, bir işim var, oxar çıx. Deyir, atam anam, sana qurban, deyir, mənə 100 şirvan da versən, həqiqə deyil adı Quran haqqı. Deyir, mənə 100 şirvan da versən, deyir, mən o kəndə çıxanmaram, deyir. Gəlirlər aşağıdan Əsirlikdən, düşürür, qaydır, 3 kilometri piyada əlirik.
Dağların başında gözdən uzaq, könüldən iraq. Bu kəndin bugünü kimi, gələcəyi də dumanlıdır. Əli silahlı Elşən də yaxşı təhsil almaq işləmək arzularının puça çıxdığından gililənir. Elşən deyir ki, müharibənin ilk qurbanları da bu kənddən çıxıb. Onun bir neçə yoldaşı da erməni əskərlərinin gülləsindən həyatını dəyişib.
Çün kənddə neçə dənə cavan uşaqlar vurdu şahid elədi. Ələsgərin qardaşını, Rəhmətli Xəqani, Azər, Baxış, hamısı kənddən də hökumətin xəbəri yoxdur. Ya batçının da xəbəri yoxdur. Deyək ki, mən kəndin səsinlə deputat olmamışam, öz pul gücümə deputat olmuşam. Cavan uşaqlar pasiyaşı qarşı qarmışıq burada. Anamızı, bacımızı qorxu gedəmirik. Nə ilə dolanıq? İş yerimiz yox, gücü yerimiz yox. Mənim arzularım üçün torpaqlarımız qaysın.
Elşən kimi söhbətləşdiyim bütün sakinlər dedilər ki, onların millət vəkili olmasa da Qənirə Paşayevadan başqa, hətta rayonun icra hakimiyyətindən də heç kim qorxusundan bu kəndə çıxıb onların dərdlərinə, sərlərinə şərik olmur. 104 saylı Gədəbəy Tovuz seçki dairəsindən seçilən deputatı belə tanımırlar. Deyirlər ki, elə deputat da bu kəndin yolunu tanımır.
Bir dəfə deputat Nazim Məmmədov bu kəndə gəlməyib. Qənirə başqa kəndin deputatıdır. Qənirə bu kəndin halına yanıb. Nazim bir dəfə gəlib buranın qaydına qalmayıb.
Problem haqda. İcra hakimiyyətinə heç nə getməməlidir, qutardı. Deyilməsin.
Səkim dedin.
Ha? Mən özüm şahidiyəm. Mən getdim icra hakimiyyətinə dedim ki, kətdə evi yandırırlar, deyir, cəhənnəmə yandırsınlar, köçsün gəlsin cəhəmmət. Həmin bu icra hakimiyyəti.
Deputat Nazim Məmmədov deyir ki, təxminən 15 gün olar ki, ərazisində olan bir çox sərhəd kəndlərə baş çəkib. Elə Köxanəbidə də olub. Nazim Məmmədov kəndlərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı planlarından danışdı.
Məktəb divarlarında, darvazalarda, bəzi evlərin damlarında, şüşələrində erməni əskərlərinin atdığı atəş izləri öz gözümüzlə görmüşük. Ancaq necə ora yol çəkərsən, necə ora qaz çəkərsən ki, Karşı tərəf tamadı olarak o ateşkəsi pozulub. Əsrik kəndinə və Çoxan Əbiyə vaxtı ilə qaz çəkilib, qaz xətləri var. Yerli Qaz İstismar İdarəsi və Azərqazın köməkliyi ilə söz verirlər bunu yaxın gələcəkdə, yaxın günlərdə də. Barpa eləsinlər və qazı versinlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Bu dəfəki söhbətimiz Ermənistanla sərhəddə yerləşən Köxanəbi kəndindəndir.
Köxanəbilər deyirlər ki, bu kənd Tovuzun açarıdır. Əgər onlar kəndi tərk eləsələr, bu rayon işğal olunacaq. Postdakı Azərbaycan əsgərləri ilə birgə sözün əsl mənasında kəndin qoruqçusu olduqlarını deyən Köxanəbililər hökumət işçilərindən diqqət, qayğı istəyirlər.
Allah razı olsun,
bizə nəsifatlara salın. Daha o qədər
danışmışıq ki.
Evimizi, ovamızı, öz ədət-ənəmərimizi buraxmırıq, öz kəndimizdə yaşayırıq. O bir Allahı çağırırıq ki, Allah bizə kömək dursun. Bu qara bulutlar bizim başımızdan çəkilsin.
Fikirləşir ki, balaca-balaca uşaqlar var, birinci sinif edir. Onların hamısı ürək ağrısı tapıb. Deyirik, bunların gələcəyi nə olacaq? Bunlar yekanını nə tərz gelib saldat eləyən olacaqlar? Nə tərz hökumətə qulluq eləyəcəklər?
Problemlər çox olsa da əlinə imkan düşən kimi kəndi tərk edəcəyini yalnız bir nəfər, 38 yaşlı köhnə polis işçisi Ələsgər deyirdi. Amma Köxanəbidə tərk edilmiş evlər də az deyil. Deyirlər ki, bu evlərin sakinləri qorxuya çətinliyə dözməyib, olan malqarasını da satıb başqa yerə köçüb, kəndi tərk edib.
Dədəmin, anamın sözünə görə ki, deməsinlər ki, öyüç orada apardım. Mən burada yaşamayacağım.
Bunların yerini olsam burada yaşamaram. Mən 3 dəfə çörək yemərəm, 2 dəfə yərəm, fəhləli eləyərəm. Mən burada yaşamaram.
Fikirləşirsiniz tərk eləməyi?
Əlbəttə fikirləşirəm. Öz qarşıma qoymuşam ki, mən küçə süpürərəm, gəlib piketdə yaşamaram. Kimin imkanı varsa, burada bir 30 ev olar, 10-15-i köçüb gedib.
Köxanəbi sakinlərinə torpaq islahatına əsasən əkib becərmək üçün torpaq sahəsi də verilib. Amma bunun üçün kəndli gərək 150 kilometr yol qət eləsin. Ələsgər deyir ki, bu kəndlini açıq-aşkar doğma yurdu tərk eləməyə sövq edir. Kəndlilər hökumətin əkinlə məşğul olanlar üçün ayırdığı aylıq kompensasiyanı da ala bilmədiklərini deyirlər.
Burada elə şərait yaradıblar ki, rayon rəhbərliyi. Pay torpağını veriblər, çiriz yurdustan gəlməlisə pay torpağını. Qazanın kransından kesib, Akstafanın yerindən, Kürdistana kesib, oradan gəlməliyik. Başqa yolu yoxdur. Yani elə şərait yaradırlar ki, məcburi tərk eləyik. Devlət pul köçürür. Bir dənəsində biz görmürük.
Bir dənə
məhrum. O pul belədir ki, o pulda bütün çəkdiyin, torpağa çəkdiyin xərci devlət hesablayır. Orada yəni yol pulu da gedir onun içində. Sərəfkə pulu da gedir. O traktrisin orada işlədiyi zəhmət haqqı da gedir o pulun içində. Devlətin verir.
Heç kimə vermir.
Çox önəmdə heç kimə
vermir. Əsli ikinci dəfə alır.
Əsli ikinci dəfə alır. Devlətin fikri yaxşıdır. Yerində heç bir yönlər yox.
Pay torpağı məsələsinə aydınlıq gətirən Bəhruzə Rüstəmov dedi ki, bu pay torpağı kəndlilərə əvvəldən verilmiş, indi isə torpaq islahatına uyğun dövlət torpaq fondundan bölünərək sənədləşmiş sahələrdir. Yəni bu kəndin dədə-baba torpaqları da elə uzaq yerlərdə olub.
Yəni bunların mülkiyyətinə verilmiş, bunların əlində olan 100 hektar torpaq bölündü, verildi. Artıq nə buna Qazaxdan, nə Ağustafadan, nə yaxud da qonşu kənddən buna torpaq bölünüb verilə bilməz. Mövcud torpaqları o olub, nə olursa o bölünüb verilib. İndi bu uzaqdadır, yaxındadır. Bu icmanın öz taleyidir. Azərbaycan dövləti istəsə ki, məsələ, onlara yaxından əraziden torpaq versin. Bu mümkün olan şey deyil.
Kəndin gözəl qızlarından olan 16 yaşlı Zülfiyə deyir ki, tərcüməçi olmaq istəyirmiş. İngilis dilində kitablar da oxuyurmuş. Amma deyir ki, atam oxumağa qoymadı. Məktəbdən çıxardı. Bu ildən o məktəbə getmir. Ev içində toy, qonaqlıq olanda qonşu qızlarının saçını kəsib dırnağını rəngləyir. Gəlinlərə bəzək vurur. Kənd sakinləri deyir ki, məktəb uzaqda olduğundan və məktəbə gedən yol erməni əsgərlərinin mövqelərindən açıq aydın göründüyündən Zülfiyə kimi bir çox qızlar məktəbi yarımçıq atmalı olub. Əksəriyyəti də erkən yaşda ailə qurur. Bu kənd onlarla gənc qızın arzularını ürəyində qoyan qapalı, ümitsiz qəmadasına çevrilib.
Neçə yaşın var Zülfiyə?
Mən 16 yaşıma keçmişəm.
Neçə sinifdə oxuyursan?
Mən 9-da.
oxuma istirdim. Bu yol uzad, uzaq olduğuna görə məktəbə papam qoymadı. Dedilər yol uzad uzaqdır.
Sürfiyə gəncliyinin qorxu içində keçməsinə baxmayaraq o qədər də bədbin deyil. Gənc qız bayram günlərində kəndin cavanları ilə birgə bulaq başında elədikləri diləklərindən, adətlərindən danışır.
Gedirik, bir bayram zəl olanda zınatçılıq gətirirlər, sayırlar, yenətçək saat qururlar, bax belə.
Harada qururlar yenət?
Bulaqda.
Bulaqda su daxil geçir.
Gedirlər, sabah-sabah gedir su gətirsən, gecədən heç kim getməmiş, arzu edirsən, mən bu niyyətim yerinə geçsin. Gedirlər, arzun həyata keçirəm, hər şey. Atılır, onda da. Hə, biz də oradaydı da, atdılar onda. Erməni atdı, hamı hərə bir tərəfə qaçdı.
Zülfiyənin bacısı Nuranə 7-ci sinifdə oxuyur. Nuranə deyir ki, kolların arxasında gizlənə-gizlənə getsə də məktəbini çox sevir.
Neçə sinifdə oxuyursan?
7-ci sinifdə.
Nə tər gedəyə
gedirsən məktəbə? Gedirdən, atanda da gizlənir, gəlir.
Harada gizlənirsiniz?
Nənin dələrdə gəlir. Deyirəm, ayaq, dana, evvənə sahaya gizlənirik, nənin bilə dana.
Sən də Zülfiyə kimi məktəbi yamçı qoyasın?
Yox, istəyirəm ki, 11-ci sinifə gedəm də bir sənətə, bir sənət istəyəm də yələnəm.
Nə olmaq istəyirsən?
Doktor istəyirəm də doktor olmaq istəyirəm. Çata bilərəm, bəlkə də çatın.
Allah imkan versin,
deyirəm. Ümidim yoxdur.
Tovuz rayon təhsil idarəsinin rəis müavini Murğuz Əsədov deyir ki, Sərhəd kəndi olsa da Köxanəbidə şagirdlərin kütləvi dərsdən yayılması halı yoxdur.
Onunla Sərhəd kəndində yerləşən bir məktəbimiz var. Sərhədlə əlaqədar, atışımla əlaqədar məktəbdə dərs pozulması yox səviyyəsindədir. Köxanəbi düz Sərhəddə yerləşən kənddir, orada tez-tez mənim hallar pozulur. Təsəvvür 10-cu sinifdə, 11-ci sinifdə yaxşı düşən qızların bir nəfər, iki nəfər hansısa kimsə ailə qura bilər. Ancaq məktəbə qoyulmaq söhbəti, toy rayonda elə söhbət ola bilməz.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosunun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu.
Köxanəbidə qızların erkən ərə verilməsi nadir hal deyil. Elə həm söhbətlərimdən biri Gülşən xalanın gəlininin 17 yaşı olsa da qucağında 2 aylıq körpəsi var idi. Bu tələskənliyin də öz səbəbləri var. Bu barədə Gəncə Regional Qadın Mərkəzinin rəhbəri Məlikə Əlizadə danışır.
Biz o zaman maraqlananda gördük Tovuzun bu sərhəd kəndlərində erkən nikah hallarının sayı rayon mərkəzinə nisbətən, digər kəndlərə nisbətən daha çoxdur. Səbəb nədir? Onlar özlərinin, övladlarının həyatını sığortalamaq istəyirlər. Belə ki, orada əkin-pikin işləri aparmaq mümkün deyil. Orada təsərrüfat həyatını sürmək çox çətindir. Buna görə də onlar belə bizə izah elədilər ki, biz qızlarımız istəyirik ki, erkən elə yaşa çatan kimi ailə qursunlar və bu kəndi tərk edib getsinlər.
Məleykə Əlizadə deyir ki, erkən nikahların əsas səbəbi olmasa da, ənənələr də öz rolunu oynayır. Kənd ahılları isə deyir ki, Köxanəbidə toy ənənələri artıq unudulmaq üzrədir. Burada neçə illərdir doğru düzgün toy səsi eşidilmir, vağzalı çalınmır. Kəndin ağbirçəyi Tamilə nənə deyir ki, qız gəlinlərin arzuları ürəyində qalır. Bir neçə adam bir yerə yığılan kimi erməni əskərlərinin postundan güllə yağışı başlayır. Təhsil alıb tərcüməçi olmaq arzularından vaz keçən Zülfiyənin də indi arzusu elə bu ənənələrlə bağlıdır. Deyir oxuya bilmədim, heç olmasa toyumda vağzalı çalınsın.
Mən istəyirəm, mənim toyumda qəşək vağzalı çalınsın, düşmən oradan atmasın və nə bilim.
Bura Sərhəd kəndi Köxanəbidir. Bu kəndin anaları vağzalı səsinə heç vaxt köyrəlmirlər. Buranın toylarında heç vaxt mahnı çalınmır. Köxanəbidə uşaqlar güllədən qorunmaq üçün məktəbə gizli çığırlarla gedirlər. Bu kəndin cavanlarının bir barmağı həmişə tətikdə, ürəyi səksəkədə, qulağı səsdədir. Erməni qüvvələrinin mövqələri bu kəndin cəmi 300 metrində yerləşir. Köxanəbinin qonağı Azadlıq Radiosunun müxbiri Gündür Raqif qızıdır. Kəndin hansı döngəsindən keçirdiksə yanmış otlaq yerləri görürdük. Kəndlilərin sözlərinə görə bu otlağı erməni əskərləri tank mərmisi ilə atıb külə döndərir. Bir oğlan külə dönmüş malqara yemlərinin altından tapdığı gülləni göstərib deyir ki, onda belə güllədən 6 dənədir.
Kənd sakini Bilqeyis Hüseynova da deyir ki, Malqara üçün aldığı yemlərin, yəni ot tayasının yerini 3-4 dəfə dəyişib.
Alafı görüb onu atırdı. İndi işte preysi bak buraya yığmışdı.
Hala daşıyı bakarmışdı.
Buradan daşıdık bak o tane çepeğin dibinde.
Ha gördüm.
O tane oraya daşıyı oraya tökmüştü. Ne doğru bir kırık daldaydı. Allah o daşlara değer yalvoylar var. İndi takır ha takır yol yok. Oradan 50 yaşlı adam gidemiyor maşının arasından.
Sağ ağlaştı kravatın altında doldu. Esim estaz kaldı bir tuturuk. Kesirip ağabeyim.
Bütün sağdan bir daha ben kesirip ağabeyim. Kaplarına bacalarına.
Allah siz ne taşıyırsınız öyle ağaçlaşırsınız?
O da uzaktı oldum. Bana gaz yoktu burada.
Neç yaşınız var?
75 yaşım var koca nenem.
75 yaşta nedir taşıyırsınız? Tamam çetin değilsin şimdi ağır.
Ne var işte zaten? Vaziyetim çetindi dana. Yine vaziyeti çetin koca baktı.
Mənə yanan alaf yerlərini göstərən 13 yaşlı bələdçim kənddə də elə hərdən bir getdiyi orta məktəbdə də çox məşhurdur.
Adın nədir?
Adım Səddam Hüseyin.
Nə?
Səddam Hüseyin.
Onun adı Səddam Hüseyindir. Adını ona babası qoyub. Özü isə səbəbini bilmir.
İstədim bir də qoydumuz axşam üstü dərədən ayına keçmək istədi. İstədim bir də addım atam. Onu gördüm, güllə duhara deydi, yanan güllə. Belə fırlandı çəpərə bizim şahın böyrünə düşdü, yandırmadı.
Köxanəbi kəndinin sakinləri deyirlər ki, sosial yardım üçün rayon sosial müdafiə fonduna dəfələrlə müraciət eləsələr də müvafiq sənədləşmə aparılmayıb, rüşvət istəyiblər.
Sosial yardım belə verirlər. Də mən müraciət eləmişəm bacıma sosial yardıma 6 aydan bir verirlər də onu. Elə bil 6 ay verirlər, 6 ay dəyəndirirlər, sonra bir də 6 ay. 6 ayında 3 ayını onlara vermirsən, vermirlər. Gerek evvelceden 3 ayını verirsen ki, sen sosyal yardım alabilirsin.
Tovuz rayon Sosyal Müdafiə Fondunun rəis mavini Mahmud Hüseynov deyir ki, sakinlərin heç birindən rüşvət alınmır. Təsərrüfatlarına və pay torpaqlarından gələn gəlirlərinə uyğun onlara sosyal yardım verilir.
Müraciət edən ailələrin bütün növ gəlirləri, əmək haqqı, pensiya, sonra onların heyvanı, mal qarası, pay torpaqları, bunların hamısı toplanır, bunların qiymətləndirilir, yani ailənin ehtiyac meyarından çıxılır, yerdə qalan hissəsi yardım şəklində o ailələrə verilir.
Mahmud müəllim, köxanəbirlər deyirlər ki, onlardan sizin idarədə rüşvət istəyiblər.
Belə hal ola bilməz, mümkün olan şey deyil. Çünki sərhəd kəndlərinə zarında ümumiyyətlə diqqət daha o diqqətlidir o sərhəd kəndlərinə.
Bu kənddə hər gün atışmadır. Sakinlər deyir ki, gülləni sərhədin hər iki tərəfindən atırlar.
İki dalaşan var. İki dalaşanın birinin yumruğu elə pastayının biri hədə döymür. Bunlar atanda onlar da atır. Buna dəyən ona da dəyək. Fərdi yox.
Kənddə şəfalı bulaqlar var. Kəndlilər alaqaranlıq düşən kimi bulaqdan su gətirməyə gedirlər. Bir-iki adam həyətinin yaxınlığına boruyla su çəkib.
Bunu dayalırsın temizlik.
Bu bulak hardan gelir?
Ne bulak?
Pişmek suyudur. Pişmek suyudur. Harbi çekip etmişi dağlar. Böyrek suyudur bu. Adı var bulakın.
Bulaklı deyilir bulakın adı. Ne bulak? Bulaklı bulağı deyilir. Hava gece gündüz mümkün olanda suyumuzdan getirir. Allah özü imkan eylesin. Sağlık eylesin.
O vəziyyətini su daşıyıp ki sabah sabah bizi işe çıkamayacak. Paltarımızı ver.
Köxanəbi Tovuz rayonunun erməni əskərlərinin postundan cəmi 300 metrlik məsafədə yerləşir. Burada 5 il bundan əvvələdək 1000 nəfərdən çox sakin yaşayıb. Sərhəd kəndin ağır şəraitinə, çətinliklərinə dözməyib, kəndi tərk edənlər də olub. Qorxu içində də olsa, mübarizə edən 238 sakin hələ də burada yaşayır.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinlədiniz. Bu dəfəki söhbətimiz Tovuz rayonunun Ermənistanla həmsərhəddə olan Köxanəbi kəndindən idi. Bələdçiniz Gülnur Raqif qızı idi.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3,